خدا موسىغا مۇجىزە گۇجىنى بېرىر. موسا ئايتتى: «ماڭا ئىشەنمەزلەر، سۆزىمى ئىشىتمەزلەر. ئايدارلار يەھۋە ساڭا كۆرۈنمەدى. خدا ئايتتى: ئېلىڭدە نەمە بار؟ ئاسا دېدى. ئايتتى: يەرەزىغ. يەرەزىغ يىلان بولدى. موسا قاچتى. خدا ئايتتى: ئېلىڭ ئۇزات، قۇيرۇڭ تۇت. ئۇ تۇتتىكى ئېلىندە ئاسا بولدى. ئىشەنسىنلەر يەھۋە خدايىڭىز، ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇب خداسى ساڭا كۆرۈندى. خدا يەنە ئايتتى: ئېلىڭنى ياقاڭ ئاتىق. ئېلىنى ياقاسىنى تىقتى، سوڭ چىقارسا غارىيالى ئاغارىپتۇر. ئايتتى: يەنە ئېلىڭنى ياقاڭ ئاتىق. يەنە شۆيلە ئېتتى، كۆرسە ئېلى ئۆڭكى ئالىدىر. ئەگەر ساڭا ئىشانمىسالار، سۆزۈڭى ئىشىتمەسە ئىككىنچى سۆزۈڭى ئىشىتەرلەر. ئەگەر شۇنداھام ئىشانمىسا، نەھەردىن سۇ ئالىپ يەرە تۆك، قانا دۆلەر. موسا خۇداغا ئايتتى: مەن ياخشى گەپلەپ بىلەم يوق، نە ئۆڭ، نە ماڭا سۆز ئايدان بەرى دىلىم تۇتۇلۇر. خۇدا ئايتتى: كىم ئادەم دىل بەردى؟ گۇڭ كۆر ۋە كۆرى كىم ياراتتى؟ مەن دەلمە شۇ يەھۋا. ئىندى گىت مەن دىلىڭ بىلە بولارن، نامە ئايتساڭ ئۆگرەدەرن. ئايتتى خۇداغا: دىلىيورۇم، ھەر كىم نان ئىبەرسەڭ ئىبەريورسۇڭ ئوڭا. خۇدانىڭ قاھارى كەلدى: توغىنى ھارۇنى، بىلەم يوقمىكى، ياخشى گەپلەپ بىلىيور. ئۇل ھەم سېنىڭ يولۇڭا چىقار، سېنى كۆرۈپ بېگەنەر. ئوڭا ئايدارسىڭ ئۇنىڭ دىلىنى بېرەرسىڭ، مەن سېنىڭ ئۇنىڭ ئىدىلىندە بولارن، نامە ئىدىلجەگنى ئۆگرەدەرن. سېنىڭ ئۈچىن ئوقۇم گەپلەر ئۇ سېنىڭ دىلىڭدە يېرىندە بولار، سەن ئۇنىڭ خۇدا يېرىندە بولارسىڭ. بۇ ئاسانى ئېلىندە ساقلا، ئۇنىڭ بىلە ئايەتلىرى گۆركەزەرسىڭ.